ar ziņām Līga Puriņa. Latvijā aizvadītie diennaktī reģistrēti 22 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi. Lietuvā saslimšana ar jauno koronavīrusu apstiprināta 138 cilvēkiem, bet Igaunijā 44. Eiropas komisija aicina Eiropas Savienības valstis iedzīvotājiem precīzāk skaidrot sociālās distancēšanās un higiēnas noteikumus, lai apturētu otro COVID-19 vilni. Veselības komisāra Stella Kirja Kido norāda, ka daži Eiropas reģioni ierobežojumus sākuši atcelt pāragri, uzsverot, ka piesardzību pat man nedrīkst mazināt, turklāt dalību valstīm ir jācīnās ar dezinformāciju par vīrusu un jāuzrunā jaunieši, lai apsteigtu sazvērestības teoriju izplatīšanos. Eiropas komisijas priekšsēdētājas izpilda vietnieka Valda Dombrovska testa rezultāti uz COVID-19 ir negatīvi, tomēr vēlāk būs nepieciešams veikt atkārtotu testu pirms pārtraukt pašizolāciju, ko Dombrovskas ievēro atbilstoši Beļģijas noteikumiem. Eiropas Savienības tirdzniecības komisāra amata kandidāts pildot darba pienākums ir ticies ar personu, kurai konstatēts pozitīvs COVID-19 tests. Gaidāmie Baltijas valstu arhitektu piedāvājumi skaidrāk iezīmēs, vai un kāda loma būs ēkai Elizabetes ielā 2 nacionālās koncertu zāles izveidē. Saimas sēdē sacīja kultūras ministrs Nauris Puntulis, norādot, ka saistībā ar uzņēmuma valsts nekustamie īpašumi oktobrī gaidāmajiem secinājumiem pēc ēkas tehniskās apsakošanas, jau tagad esot skaidrs, ka stāsts par ēkas Elizabetes ielā 2 izcilo tehnisko stāvokli ir mīts. Jau ziņots, ka kultūras ministrijas uzdevumā oktobra pirmajā pusē tiek organizēts Baltijas valstu arhitektūras skolu, studentu un pasniedzēju fórums, kurā izvērtēs koncertu zāles attīstības iespējas ēkā Elizabetes ielā 2. Plānots, ka arhitekti kopā ar starptautiskajiem ekspertiem veiks telpisko iespēju pārbaudi, meklējot labākos risinājumus. Eiropas Savienība atsakās atzīt Aleksandru Lukašenko par Baltkrievijas prezidentu jau augusta vēlēšanām un šīs nedēļas inaugurācijai trūkusi demokrātiskā leģimitāte, paziņojis Eiropas Savienības augstākais ārlietu pārstāvis Josefs Borels. Tāpat Eiropas Savienība atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu miermīlīgiem protestiem Baltkrievijā un to aicinājumiem uz jaunām vēlēšanām, neskatoties uz Baltkrievijas varas iestāžu brutālām represijām.